el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este fío aberto, a esta comparecencia semanal aquí en Radio Oleiros do alcalde de Oleiros, de Ángel García Seoane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Como sempre, tamén lle recordamos aos nosos ointes que temos, poñemos á súa disposición dous números de teléfono: 981-63-1078, teléfono directo de Radio Oleiros, e o 981-610000, por si no transcurso do programa queren facer alguna pregunta ao alcalde. Comezamos, alcalde, empezamos por falar de acceso por acceso a internet por banda ancha a algunhas localidades que hasta agora non tiñan fibra, que, bueno, pues tiñan un deficiente servicio de internet.
Bueno, hai zonas de Oleiros, como de outras partes de Galicia, que por, vamos a ver, o acceso a internet por banda ancha, isto é de empresas privadas. O concello non lle pon o acceso de internet a ninguén. Xa. O concello non é a empresa que suministra o acceso a internet, non? Estas son empresas privadas que cando ven negocio van ali e se teñen moitos usuarios poñen a rede rápido. Se van a unha zona, empezan a falar cos veciños e dicen, eu non quero, eu non quero, eu non quero, eu non quero, e hai un solo que o quere, non o levan. Así de fácil. Non o levan. Non o levan porque non teñen clientes, estos andan o deles, non? Si tengo negocio, sí, e si non tengo negocio, si no puedo vender algo, pois pues non lo pongo, non? Por tanto, iso é o primeiro que hai que aclarar a xente, porque hoxe había un par de correos, pero, bueno, son destos correos con mala baba, non? Dicindo que era culpable o ayuntamiento, que non tiña un internet, bueno... O ayuntamiento non é culpable de que non teña internet ninguén aquí no Concello de Oleiros. Son as empresas. Entón, que pasa? A Xunta de Galicia está obligada a que os veciños de Galicia disfruten, neste caso, da rede de internet. E a Xunta de Galicia é quen financia que as empresas, Movistar, Vodafone, etc., financia, saca concursos e financia a colocación da banda ancha naqueles lugares onde ainda na teñen. Aquí en Oleiros hai zonas que na teñen, como é Lorbé, Aguieira, Aguarrío, Breixo, O Couto, Lourido, Sisaldo, Abeleiras da Baixo, Campo da Vila, Fontes, A Xesta, Mallanca, Agra da Pedra, Agándara, Punxeiro, Xuez, Aba, Deixo, Babilonia, Alagoa, O Baliño e A Veiga, entre outros, non? Pois nestes sitios, non nos día lle requerimos a Xunta, que nos mandou un comunicado de carencia en zonas, e nos dixemos, sigue habendo moitas zonas de Oleiros que teñen carencia, entre elas estas. Bueno, pois estas foron contratadas con Movistar. E Movistar neste momento está colocando por cable, a banda ancha por cable, non? E por tanto, xa hai zonas que sí, xa están disfrutando delo, e hai outras zonas que non. Por qué? Porque ainda están cas obras, pero está contratado e financiado, neste caso, por parte da Xunta de Galicia, non?
Quer dicir que a corto plazo estas localidades
a corto plazo, estas localidades todas van a ter a banda ancha. E hai outras zonas que ainda na teñen, por eso eu decía outro día nunha emisora comercial que non era nosa, lles decía que aqueles que ainda na teñan e que non estén nestas zonas, que sepan que poden demandalo, e nos lle mandaríamos a Xunta, dicindo, esta zona está aínda sin, nin está prevista facelo, por tanto queremos que se leva adiante. Pero que quede claro que é un tema da Xunta de Galicia, que quen financia as empresas a levar a banda ancha, e das empresas que, se si non ven negocio, claro, pois fan primeiro a zona onde hai negocio e despois a outra.
Bueno, imos que temos creo que dúas chamadas xa esperando, así que imos lle dar paso.
Sí.
Empezamos. Hola, boas tardes.
Hola, moi buenas tardes.
Que tal, adiante.
Hola, Xoane.
Sí.
Hola, bos días. Mire, son Marga da urbanización Beira Mar, un ano máis lle pido, por favor, que nos poden o que poidan, os árboles que temos ali de diante. Porque ahora xa a volta da primavera volve vir a lanilla, estamos aí dous meses pois con un agobio tremendo ali. Outros anos escoitáronos, espero que este ano tamén nos fagan.
O que vamos a facer é podar, non talar
no,
árboles.
No,
vamos a podar e vamos a sacar un árbol que está enfermo. Hai tres árboles enfermos. E os vamos a sacar, non? Dos que están ali. Non hai moitos, por certo, e van quedar moi poucos, non? Pero vamos a volver a plantar árboles. Pero quero dicir que vamos a talar tres e vamos a sacarlle algunha rama que está mal aos outros que están ali.
Pois Pois agradezco yo na alma porque non sabe o que nos incordia o non os árbores, son as árbores que ademais ahora alegroume que dice usted que vamos a talar, pero vamos a replantar. Entonces, pois moi ben, pero precisamente ese tipo que non sei como demonios se chama de árbores son moi fastidiosos.
Sí, é como un algodón que suelte un algodón.
Sí, tremendo, tremendo. Entonces, bueno, usted que pasea moito, sei que leva visto ali algunha vez a alfombra blanca que montan na primavera. Arriba nas viviendas, pois son moi moi incómodos. Entonces, nada máis, non
entendemos nada máis. Facelo,
agradecida, vale. Como sempre.
Vale, gracias.
Gracias a usted pola súa chamada. Temos outra chamada telefónica. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes. Son dúas preguntas. Bos días, Helu. Eu quería lle preguntar, porque estes días saíu no periódico que na Coruña van a estudiar de retirarlle o título de fillo predilecto a Fraga. Vostede que pensa, porque vostede tiño unha amistade grandísima con don Manuel, aquí fixo moito. Bueno, non sei que pensa vostede. E despois, cando van a empezar as obras do campo de fútbol do Marino, porque xa se aproba o xoves que ven o orzamento, que sempre, non sei que pasou este ano, porque sempre o Concello Oleiros aprobaba en novembro, sempre pois era o primeiro concello non aprobar o orzamento, pero non sei por que retrasouse este ano. Moitas gracias, bo día.
Bo día, gracias a usted.
Bueno, se retrasou porque se retrasaron os orzamentos do Estado, e os ayuntamientos, por lógica, non deben aprobar os orzamentos sin que se aproben os do Estado, porque sempre nas normas do Estado van condicións para os orzamentos dos concellos. Vai o canto poden crecer, canto non poden crecer, por tanto, como hai un non se sabe o que vai pasar cos orzamentos do Estado, se automáticamente nós non podemos estar sin orzamentos durante o ano 2019. Por tanto, se houbera que facer alguna modificación, a faríamos posteriormente. Pero hasta ahora estábamos convencidos de que iba a haber orzamento antes de fin de ano, non foi así, e esa foi a razón principal de que non saliran antes, non porque non teñamos a maioría, que nos dou o pobo de Oleiros por sorte para que levar a xestión do Concello de Valencia, non? E respecto a Fraga, eu respetei moito a Fraga, creo que está claro que o dixen moitas veces, o que acorde na Coruña eu non teño nada a ver co que acorde na Coruña.
Preguntaba polo campo de fútbol tamén.
Bueno, sí, o tema do Marino leva unha partida de diñeiro para este ano, o campo de fútbol, calquer campo de fútbol que se faga está en 1,5 millóns de euros, vai unha partida importante en orzamento para empezar o campo de fútbol do Marino en este ano.
Muy ben, pois seguimos con outros asuntos, deixamos xa a cuestión do acceso a internet, xa o explicou vostede. Cambiamos de asunto, falamos do médico de Mera, que pasa co...
Bueno, o médico do día, o noso concejal Nacho, que leva servicios sociales e asistencia sanitaria, foi a unha reunión co responsable da Xunta, tamén estuveron os médicos da zona, non? En esa reunión, porque íbamos a falar dos pediatras e íbamos a falar do problema que ten Mera de un médico que está xubilado e que non se quere xubilar e que, atención, según as denuncias que se nos fan a nos aquí, por veciños de Mera, Serantes, Vallán, Cadexo, principalmente son os que van ali, pois resulta que a atención non é o que queren os veciños, non? Queren que un médico os atenda e non unha persona que está en retirada e que, ademais, a parecer, pois non sei se é do máis agradable ou non é, e que non se cumpre a función que como médico teñen, según dicen algúns veciños, non? Entonces o que solicitamos é que nos poñan un médico novo na localidade de Mera, no centro de Mera.
Ajá. Solicitamos que se...
Sí, solicitamos que se cese este señor xa, porque ten edade, está jubilado, ele está pidiendo que se lle prorrogue, que non lle prorroguen, e que se poña outra persona no seu sitio que cumpla o cometido, porque podía ser unha persona que ten unha edade determinada e se lle pode prorrogar, de feito a Xunta ahora vai a prorrogar a varios médicos, pero aqueles médicos que atendan a población como Dios manda, non?
Bueno,
un médico non solo é para dar recetas.
Xa. Vamos con outro tema. A promoción de emprego, hai cursos para personas en paro, xa anunciamos aquí, creo que unha semana estivo aquí o director do centro de formación porque van a empezar dous cursos e hai algunhas plazas libres, creo.
Sí,
¿no?
Pero hai dous cursos, un de atención a personas dependentes en institucións sociais para 15 personas. E outro curso é de atención a personas dependentes en domicilio, que é asistencia a domicilio, e tamén con para sí. Traballar en determinados centros sociais, non? Que traten as nosas personas maiores. Bueno, pois é moi importante ter este curso, porque os que teñan este curso, nun futuro moi próximo, se vai construir aquí, en este ano, se vai construir en Oleiros unha residencia para ancianos. E van a pedir xente para traballar na residencia para ancianos.
E ademais é imprescindible ter ese título.
Pero estou falando dunha residencia non como a de Bastigueiro, unha residencia cunha capacidade tremenda, non? Estamos falando mellor de 300 personas ou máis, e que vai ir en Bastigueiro, vai ir ubicada frente ao Gadis, e donde vai haber traballo para moita xente. aqueles que valgan os contratará a empresa, aqueles que teñan a titulación, non fai falta ser titulado universitario, uh-huh. algúns, indudablemente que sí, a atención médica, claro. o todo o que teña a nivel dos servicios sociais, habrá moitas personas que terán que ser tituladas, non, pero outras non. As de atención, de habitación, o servicio de limpieza, bueno, montos de cousas, non? De administración, moitos chollos que vai haber aí, e digo que vai haber moito traballo, por tanto, o que teña o título vai a poder traballar, o que non teña o título, non van a... Porque nestas empresas requieren que teña, por lo menos...
É obligatorio que ter...
E cando falo de títulos, ollo co tema, a formación, un título de formación como este é suficiente para o que estou dicindo, non? Outra cousa é que ti teñas a túa carreira como especialista no tema dos ancianos, non? Sociólogo, o que sexa, non? Pero que van a contratar xente dese tipo, pero o que é importante é a cantidad de personas grande que fai falta para atender esas habitacións, non? E para a limpieza e para moitas cousas que vai a lavandería, bueno, un montón de cousas que se van montar en este centro, non? Por tanto, xa teñen aquí presentado papeles, queren facer a obra en este ano. E, por tanto, o que teña o título en este ano, pois cando queiran abrir a porta a final de ano ou a principios ou cando toque, pois van a poder elaborar en ese centro, non? Por tanto, se hai plazas vacantes, apúntense, teñan ese título, perdan o tempo, que non van perder o tempo, nunca mellor dito, non? E vayan, en vez de estar na casa sentados ou andar polos bares por aí ou facendo o que hai que... Ou moitas veces a xente lle dices, oye, fórmate en este curso, e toman de coña, e vai, eu non vou aí que lle den polo saco. Bueno, pois que sepan que non é dar polo saco, que é unha posibilidade prioritaria. Os que teñan isto van a ter prioridade a hora de ser elexidos.
Recordar que, ademais, en esta ocasión xa simplemente hai que anotarse xa directamente no centro dos Regos, no centro municipal dos Regos, non é necesario pois facelo a través
en estos días, teñen que ir en estos días.
Sí. Moi ben, recordamos os teléfonos de Radio Leiros, o 981-63-1078, teléfono directo da radio, o 981-61-0000. Falemos de talas ilegais, na zona de Deixo, polo menos, ao parecer.
Bueno, hubo moitas polémicas que si se cortaban os árboles, non se cortaban os árboles na zona de Deixo, en outras zonas do municipio, que si o concello non deixa talar, que, o que está prohibido é talar a Matarrasa. Eu teño unhas fotos aquí diante ahora, que medio Deixo acaba de ser talado estes días a Matarrasa. Se levaron todo, toda a zona do monumento natural, hai unhas zonas que quedaron totalmente arrasadas. Pero non quedaron arrasadas as zonas. Quedaron as zonas arrasadas e quedaron os camiños desfeitos. Unhos barrizales tremendos, non? Unhos surcos que non pasa xa ningún coche nin se pode pasar camiñando. Claro, despois van vir ao Concello de Leiros e dir, oye, que os camiños están desfeitos. Están desfeitos porque ti autorizaches a que che cortaran a madeira un tío ilegal no monte. Porque ademais cortaron a madeira ilegalmente, sin licencia. Se pode cortar a madeira en Deixo, en calquer zona do municipio. Pero hai que facelo como Dios manda. Neste caso, Dios hostias. Como manda, os cánones que están establecidos na administración pública, non? E non vale dicir que ten licencia da Xunta para ir a talar aquí, e entrar a saco en Deixo ou en outra localidade calquera, e arrasar con camiños, arrasar con todo, e levarse... Por certo, ahora ven unha empresa que dice que tiña comprada madeira e acortou outra. Estamos falando de 29 fincas que estos días se cortou a madeira en 29 fincas. Non estou falando dunha finca. De 29 fincas, imagínense cantos miles de metros cuadrados estamos falando na zona de Deixo. Me parece gravísimo. No camiño que vai hacia Lorbé, non? Que vai desde Deixo hasta... Quedou totalmente destrozado. O camiño que baixa a zona de onde está o muiño, a Porto, bueno, todo por ali abaixo, destrozado. As fotos están aquí, son tremendas. As vamos colgar en internet para que as vexa os cidadanos, para que vexan que non minto e que está pasando. Aquí hai orden. Cada un que vote a quen lle dé a gana. Cada un que vote a quen lle... Eu non vou permitir que isto sea un páramo para que delincuentes nos arrasen o municipio e deixen as parroquias feitas unha puñetera mierda. Non o vou a permitir. Non o vou a permitir.
Bueno, isto está ocurrindo na zona de Deixo ou hai outras zonas afectadas?
Principalmente na zona de Deixo, neste momento. Sí.
Uh-huh. Bueno, antes de rematar, houve un cambio con respecto á festa do Antroido, non? Que...
Hai un cambio importante. Uh-huh. O día 8 de marzo, os carnavales este ano coinciden no mes de marzo. Uh-huh. E o día 8 de marzo, que era cando a nós nos tocaría facer o carnaval, que despois do miércoles de carnaval, martes de carnaval, miércoles de carnaval, e o viernes, non, de carnaval xa pequeno, nos facíamos a festa de Oleiros. Este ano a festa de carnaval coincide co día 8, o Día Internacional da Muller.
O Día Internacional da Muller, sí.
Donde vai haber moitas manifestacións por España, donde posiblemente haya unha folga xeral, non? Por lo menos aquí en Galicia se está falando delo, e donde nos, indudablemente, nos vamos a sumar a ese movimiento, no tema da defensa da muller, o Concello de Oleiros, nos vamos a sumar, os veciños de Oleiros tamén, estou convencido, e, por tanto, non teria sentido facer o carnaval ese día, porque sería un insulto incluso para o tema que estamos a falar, non? Por tanto, con dolor, pero temos que cambiálo, aún non había fecha para cambiálo, temos que cambiálo, o venres anterior, que sería cando empezan os carnavales. O sábado de carnaval, o venres anterior, o día 1, non? O día 2 sería o sábado de carnaval, e o 3 o domingo. E o 5 en martes de carnaval. Pois nos, o día 1...
O día 1 de marzo.
O día 1 de marzo se fará o carnaval de Oleiros.
Ajá.
No mismo sitio, en Santa Cruz, pero o 1 de marzo. Por tanto, todos aqueles que queiran participar, xa faremos información, xa desde aquí se estará continuamente dicindo, tamén por outros medios de internet, etcétera, para que a xente se entere de que a fecha se cambia. E os que queiran participar neste carnaval, pois o poidan facer cos premios que vamos a poñer, bueno, con toda a festa que se facía, non?
Non sei se no periódico municipal figuraba o día 8, no periódico que se repartiu estos días.
No periódico que repartimos figuraba o día 8.
O sea, que sepa que se cambia para o día 1.
Sí, pero non vai ser o día 8, vai ser o día 1, non? Por tanto, habrá que dicilo aquí todos os días, na emisora, en outras emisoras xa me encargaré eu de comunicalo, non? Para aquelas personas que queiran, falta un mes, non? Para aquelas personas que queiran participar no carnaval, nos premios ou na mesma festa en sí, pois que sepan que o poden facer, pero unha semana antes do previsto que o tiñamos, non?
Moi ben. Pois creo que rematamos aquí, non sei se nos quedaba algunha cousa no tinteiro, non creo que está todo
Bueno, no tinteiro poden quedar moitas cousas porque se non ten tinta estamos apañados, non? E hai que seguir escribindo, pero non seguiremos escribindo as páginas do Leiros.
Por certo,
mal que lle pese a moitos elementos que basan campañas en difamacións, en cousas, non? Pois, estamos asistindo a unha campaña bastante falando claro en galego, merdenta, non? Ou en castellano, que entendo que merdenta por parte de algúns opositores que creen que van a tomar o Concello de Oleiros, espero que non, eso está nas mar dos cidadáns, pero vale todo tipo de baixezas, de falsedades, de calumnias, de, non, de inventarse cousas. É o estilo que tiñan algúns e que non van cambiar, claro. Eso non vai a mellorar en nada.
Por certo, dentro dunha semana xa se celebra o pleno dos presupostos.
Sí, e se van a aprobar, porque o povo do Leiros nos dou a maioría para aprobarlo, non? Por tanto, de momento, ainda está así a situación. Esperemos que non cambie.
E as primarias tamén están aí á volta da esquina.
As primarias son o día 2, xa o dixen aquí, creo que nun programa, non pudemos mandar as cartas ás casas porque a lei non impide, non? A lei de protección de datos, pero que sepa que todo o mundo, nós non temos afiliados, temos simpatizantes, temos veciños do Leiros que queren alternativa, e que, por tanto, os que queiran votar, os que queiran elegir os seus representantes da lista de alternativa, o poden facer o día 2 no Centro Cívico de Santa Cruz, que non no Polideportivo, que non no Polideportivo, no Centro Cívico de Santa Cruz, na calle onde está o Hotel Protocobo, ali podes emitir o voto, elexir as 11 personas, hai que como mínimo 11 ou 21, pero se poden elexir as personas que desexen da súa localidade e do municipio, non se trata de elexir, ou da localidade xa se elexiu. Cada un fixemos asambleas nas parroquias, por tanto, ora se trata de que o conxunto dos veciños, eu de que son de Perillo, poide elixir o de Santa Cruz ou de Nos. Bueno,
ademais, creo que dixo vostede que había un mínimo, non? Creo que 11 personas.
11 mínimo, 21.
Hai que marcar como mínimo 11 personas. Sí, sí. E hasta un total de 21.
Hasta un total de 21. O día 2 en Santa Cruz.
Que vai ser durante todo o día, non?
Como vai ser desde as 11 da mañan hasta 7 da tarde. Coincide con un sábado, por tanto, bueno, día que non se traballa, que hai xente que traballa indudablemente, pero a imensa maioría non, é que poden desplazarse, é que o poden facer libremente, entrar ali, o único que hai levar é o carné, é coller a papeleta ali, non podo mandar a papeleta, coller a papeleta, rellenala e metela na urna.
Moi ben, pois deixámolo aquí, alcalde. Hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Hasta logo.
Canto porque el presente no es de...